Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Biden ផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនសวัสดิភាពដល់ពលរដ្ឋក្រុង Hong Kong នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងមិត្តរួមតាមការទៀមទារបស់ចិនដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញទីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ថ្មីសន្យាប្រើការទូតដើម្បីលុបចោលទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិក3រូបគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានគំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលមនុស្សជិត 4,000 នាក់ត្រូវបានអប់រំនឹងពីនៃគណៈ32នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការរឿងបំពានវិធានការសុខាភិបាលប្រឆាំងនឹងការឆ្លងវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃពហុបានស្នើផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនសុវត្ថិភាពចំនួន18ខែដល់ពលរដ្ឋក្រុង Hong Kong រាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងប្រឈមការបញ្ជូនទៅកាន់ដែនដីដែលទួតត្រាដោយចិនលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានរិះគន់ការបង្ក្រាបអស់រយៈពេល14ខែដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុង Hong Kong ហើយថាវាជាផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកក្រុង Hong Kong ស្នាក់នៅនិងធ្វើការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសាខាក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាដោយប្រើពាក្យថាការផ្ដល់អ្វីដែលហៅថាសិទ្ធិជ្រកកោនសวัสดิភាពនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden កំពុងព្យាយាមរិះគន់ក្រុង Hong Kong បង្ខូចឈ្មោះប្រទេសចិននិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបំផ្លាញវិបុលភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ក្រុង Hong Kong នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គេនៅមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីបទបញ្ជានោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថាពលរដ្ឋក្រុង Hong Kong 330,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានសិទ្ធិស្នាក់នៅលើកលែងតែជនណាដែលមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងបទបញ្ជារបស់លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជននិងបាតកោយ៉ាងតិចណាស់ក៏100នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងអំឡុងឆ្នាំមុនតាមការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងគណៈមនុស្សជាង 10,000 នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចោទផ្សេងទៀតពីការតាក់ទិនជាមួយការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hong Kong ជាអតីតអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទ្រទ្រង់វិញនៅឆ្នាំ1997នៅពេលដែលការបង្ការរបស់ចិនលើពួកប្រឆាំងនៅបន្តសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើពួកមន្ត្រីចិននៅទីក្រុង Hong Kong រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Maris Pen បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនទទួលយកការទៀមទារបស់ប្រទេសចិនឲ្យផ្ដោតគោលនយោបាយដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាទ្វេភាគីឡើងវិញនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រី Pence បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទថានៅល្ងាចថ្ងៃពហុនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាថាយើងត្រូវបានប្រទេសចិនប្រាប់ថាចិននឹងចូលរួមការសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់លុះត្រាតែយើងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេអូស្ត្រាលីមិនមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការសន្ទនាទេយើងមិនអាចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេឥឡូវនេះ ទំនាក់ទំនងចិននិងអូស្ត្រាលីបានរង្គោះរង្គើបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei បង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G នៅឆ្នាំ2018ហើយទំនាក់ទំនងបានធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានអំពាវនាវកាលពីឆ្នាំមុនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យអំពីប្រភពដើមនៃការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ -19 ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបដោយដាក់ពន្ធលើទំនិញអូស្ត្រាលីរួមមានស្រានិងគ្រាប់បាលីហើយកំហិតការនាំចូលសាច់គោខ្យូងថ្មនិងផ្លែទំពាំងបាយជូរអូស្ត្រាលីទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានភាពតានតឹងក៏ដោយក៏ចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រធានាធិបតីអភិរិយនិយមថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាស៊ីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយបានសន្យាអនុវត្តការទូតដើម្បីលុបចោលទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោករ៉ៃស៊ីដែលកាលពីពេលមុនបានបម្រើជាប្រធានផ្នែកតុលាការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅឯសភាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃពុធគឺ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការដោយមានការយល់ព្រមពីមេដឹកនាំកំពូលលោកអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនីលោករ៉ៃស៊ីដែលលោកខាមេនីបានទំនុកបម្រុងជាយូរមកហើយនោះបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមិថុនាដោយមានអ្នកបោះឆ្នោតតិចក្រុមប្រឹក្សាឆ្មាំអ៊ីរ៉ង់ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងលោកខាមេនីពិនិត្យមើលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានជំរុញគូប្រជែងល្បីៗភាគច្រើនរបស់លោករ៉ៃស៊ីមិនឲ្យឈរឈ្មោះដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលជ័យជំនះរបស់លោករ៉ៃស៊ីដោយនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាលោករ៉ៃស៊ីបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែលុបចោលហើយយើងនឹងគាំទ្រផែនការការទូតដែលសម្រេចគោលដៅនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងទេហ្រ៉ង់អ៊ីរ៉ង់បានសងសឹកទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដោយធ្វើនុយក្លេអ៊ែរលើសការកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកគ្រូកីឡាបេឡារុស២រូបត្រូវបានដកចេញពីកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូចំពោះការព្យាយាមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្ខំឲ្យកីឡាករនីរត់ប្រណាំងឡើងជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសវិញដែលនាំមានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដកលោកអាធូស៊ីម៉ានិងលោកយូរីម៉ៃសូវិចឲ្យពួកគេបានចាកចេញពីអូឡាំពិកហើយគណៈកម្មាធិការនោះបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីទួលនីតិរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងករណីនាងគ្រីស្ទីណាស៊ីម៉ានូស្កាយ៉ាដែលបានស្វែងរកការការពារនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងតូក្យូកុំឲ្យគេបង្ខំនាងឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសវិញបេឡារុសក៏មានបញ្ហាជាមួយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកតាំងពីឆ្នាំមុនដែរលោកប្រធានាធិបតីអាលីសង់កូលូកាសិនកូនិងកូនប្រុសឈ្មោះវីកតរត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកដោយសារពួកគេធ្វើបាបអត្តពលិកដោយសារទស្សនៈនយោបាយមិនយូរប៉ុន្មានមុនការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូប្រធានាធិបតីលូកាសិនកូបានប្រមានមន្ត្រីកីឡានិងអត្តពលិកថាលោករំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលពីកីឡាអូឡាំពិកប្រទេសជប៉ុនលោកបាននិយាយថាគិតមុនទៅប្រកួតបានអ្នកត្រឡប់មកវិញដោយគ្មានអ្វីសោះយកល្អមិនបាច់មកវិញទេមនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់រួមទាំងយោធាត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមឧទាមជីហាតនៅភូមិកញ្ជើងនៃប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូនេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាជនស៊ីវិល11នាក់ទាហាន15នាក់និងយុទ្ធជនការពារស្ម័គ្រចិត្ត4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយភេរវករនៅក្នុងភូមិមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាគីយេខេត្តអ៊ូដាឡានក្បែរព្រំដែនប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធ រដ្ឋធានីម៉ានីឡានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានត្រូវរាំងខ្ទប់នៅថ្ងៃសុក្រខណៈអាជ្ញាធរបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការរីកត្បាតនៃវីរុសដេលតាដែលឆ្លងខ្លាំងនិងបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធលើមន្ទីរពេទ្យខណៈកំពុងព្យាយាមជៀសវាងការប៉ះពាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក3រូបគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាខណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានគំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលមនុស្សជិត 4,000 នាក់ត្រូវបានអប់រំនឹងពីនៃខណៈ32នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការឬបំពេញវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រឆាំងនឹងការឆ្លងវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីតែតាមេដៃមាសដែលហួរពីក្តីសុបិនរបស់គ្រូសាកីឡាការនីអាមេរិកាំងដើមកំណើតម៉ងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនមើលឃើញអនាគតមិនល្អនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយទទូចឲ្យធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រសមាជិកអាមេរិក3រូបក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រនេះផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានអះអាងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លានៅពេលនេះការលើកឡើងបែបនេះគណៈសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការមិនផ្តល់វីសាចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលសំដៅលើការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកកាលពីចុងខែកក្កដាចំណែកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា3រូបរួមមានលោក Edward Markey លោក Marco Rubio និងលោក Dick Dobin បានបង្ហាញការគាំទ្រលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងថានឹងណែនាំទៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអ្នកស្រីមូសុខហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំហររបស់អាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគឺចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រស់ឡើងវិញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់សមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមានលបឿនលឿនហើយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងឈានដល់ការចុះហត្ថលេខារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះអ្នកស្រីមូសុខហួរបន្ថែមថាការស្នើច្បាប់លើកនេះមើលទៅមិនជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភានោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
បើសិនជាគេមានការប្រាប់ដូចទីមួយក៏គេមិនដាក់សំណុំរឿងហ្នឹងគឺថាពង្រឹងច្បាប់នឹងសារឡើងវិញដែរហើយក៏មិនមានលម្អឿនខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយសារការបន្តធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់របស់អាមេរិកក៏នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅលើគេហទំព័ររបស់ព្រឹទ្ធសមាជិក Edward Markey លោកបានសរសេរបង្ហាញការគាំទ្រលើសក្តីស្នើច្បាប់នេះលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសបានរក្សាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឯកបករំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតាមរយៈអំពើពុករលួយការហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយការបង្កើតច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគាបសង្កត់និងការបង្ក្រាបលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីលោក Edward ដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើត បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាគួរទទួលបាននូវការសន្យាសម្រាប់ពួកគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ដែលធានាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលតំណាងដោយពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺច្បាស់ណាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរទៅខាងលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់លោកឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ក្នុងចំណោម18ប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្សារភ្ជាប់ការសន្យារបស់កម្ពុជាថានឹងធានាការដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងមកលើបកពួកលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការប្រួយផ្ដាំរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំណាងរាស Steve Chabot មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Alan Lowenthal មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរៀងស៊ីបានបញ្ជាក់សារនៅលើ Facebook ថាដំណឹងនេះធ្វើឲ្យមានការជ្រួតច្របល់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានមន្ត្រីគណៈបកនេះជាច្រើនដែលមានក្រុមគ្រួសាររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានយកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ខ្លួនទៅលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើបកពួកលោកហ៊ុនសែននិងរាលដាលទៅដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនចង់អត្ថាធិប្បាយចំពោះការតាក់តែងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនោះទេនៅពេលលោកត្រូវបានសួរដោយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល
ព្រោះហ្នឹងអាមេរិកអ្នកធ្វើអាមេរិកឆ្លើយខ្លួនឯងទៅសួរទៅប៉ុន្តែកុំចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺជាតំណាងរាស្ត្រប្រមាណនេះហើយសូមទៅសួរខ្ញុំមិនមានសិទ្ធឆ្លើយជំនួសពួកអាមេរិកគេចង់ធ្វើក្បាលអីគេធ្វើអីស្រែងគេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺកម្ពុជារឿងអីជារបស់កម្ពុជាអារឹងខ្ញុំឆ្លើយបានតែរឿងរបស់គេខ្ញុំឆ្លើយបានទៅសួរគេចុះ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបបានថ្លែងថាការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះជាសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលលោកថាអ្នកធ្វើប៉ុនប៉ងយូរហើយតែមិនទាន់បានសម្រេចលោកចាត់ទុកការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយគាំទ្របកប្រឆាំងនិងមិនឆ្លបបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាឡើយ
យើងនៅតែមានតំណែងតំណងដដែលកងថាភាគីដៃគូគាត់មានគោលបំណងយ៉ាងណាគាត់មាននយោបាយយ៉ាងណាអានឹងជារឿងរបស់គាត់ព្រោះតែកម្ពុជាអត់មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មិត្តភាពទេទៅពីព្រោះកម្ពុជាមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកបង្កហេតុទេអ្នកផ្សេងជាអ្នកបង្កហេតុ
លោកឆាតរ៉ូឌីម៉ៃអឺអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានានៅកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះត្រូវឆ្លងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គមុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តហើយចុងក្រោយដាក់ទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ទៅការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ 4,000 នាក់ដើម្បីអប់រំនៅពេលដែលអាជ្ញាធររត់បន្ទឹងការធ្វើដំណើរនឹងការជួបជុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតបន្ថែមទៀតនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលតាមនុស្សជាង30នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នានេះសប្តាហ៍នេះលោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សយ៉ាងតិច32នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការនិង74,000នាក់ទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីអប់រំនិងពិន័យក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងវិធានការសុខាភិបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មី Delta នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលសរុបចំនួន4ថ្ងៃចុងក្រោយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហារបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាមានចំនួន828នាក់ដែលក្នុងនោះមាន14នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការឃាត់យានយន្តចំនួន340គ្រឿងនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 44លានរៀលចំណែកនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាអាជ្ញាធរឃាត់មនុស្សចំនួន1354នាក់ដែលក្នុងនោះបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន18នាក់ឃាត់យានយន្តចំនួន734គ្រឿងពីនៃជាប្រាក់30លាន7សែនរៀលដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន548នាក់ឃាត់យានយន្តចំនួន215គ្រឿងនិងពីនៃជាប្រាក់32លានរៀលហើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន1175នាក់ឃាត់យានយន្តចំនួន892គ្រឿងនិងពីនៃជាប្រាក់ចំនួន118លាន8សែនរៀលបើតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រាក់ពិន័យបានសរុបក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃមានចំនួន 225.5 លានរៀលឬស្មើជាង 56,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធននិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននឹងបញ្ជូនទៅតុលាការនោះបានបំពេញវិធានការផ្សេងៗរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរក្នុងម៉ោងហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំសែបគ្រឿងស្រវឹងនិងអំពើរារាំងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលលោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានមនុស្សប្រមាណ1000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានឃាត់ខ្លួន
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការឃាត់ដើម្បីធ្វើសោកគ្រោះជួយនឹងឃាត់ដើម្បីធ្វើការពិន័យបាទហ្នឹងជាង1000នាក់ថ្ងៃមួយថ្ងៃណាខ្ញុំឃើញថាហ្នឹងវាប៉ុនប្រើពាក់ព័ន្ធវិធានការរដ្ឋបាលហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺរឿងអាការដែលហាងឃាត់មួយចំនួនតាំងទៅបំរាមគូចរតាំងពីសកម្មភាពដែលត្រូវបានហាងឃាត់ក្នុងចន្លោះតពីណាទៅណាហើយនឹងសកម្មភាពដែលត្រូវបានហាងឃាត់បិទឆាតដូចជាការហាមជួបជុំដើម្បីខ្សែស្ទឹកនេះអស់ហ្នឹងបាទចូលក្នុងអស់ហ្នឹងហើយរឿងមិនពាក់ម៉ាស់មិនពាក់អីក៏ជារឿងការឃាត់ដើម្បីធ្វើការអប់រំ
អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានរឹតបន្តឹងវិធានការសុខាភិបាលក្នុងពេលទីក្រុងត្រូវបានរឹតបន្តឹងនិងដាក់បំរាមគូចរចាប់ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺដែលចាប់ពីចុងខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាក្រៅពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពេលយប់ការប្រមូលផ្ដុំសេពគ្រឿងស្រវឹងក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរចំណែកកាលពីចុងខែកក្កដាដូចគ្នាខេត្តចំនួន8ក្នុងនោះមានខេត្តឧដុង្គមានជ័យបន្ទាយមានជ័យបៃលិនបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កោះកុងព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបក៏មានការអនុវត្តវិធានការស្រដៀងគ្នាហើយពលរដ្ឋមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតចាកចេញឬឆ្លងចូលខេត្តទាំងនោះបានទេស្របពេលមានវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងជួបប្រជុំគ្នានេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានបិទគប់ទីតាំងណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានការឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 លោកប្រាប់ VOA ថា
មានការបិទគប់ជាបន្តបន្ទាប់សំខាន់គឺគណៈកោការរួមគឺតំបន់ដែលមានទីខាងយើងរកឃើញនៅហៅប្រភេទជំងឺ Delta ណាអបអរជំងឺថ្មីបម្លែងខ្លួនថ្មី data ហ្នឹងឲ្យតែតំបន់នឹងមួយដូចឃើញមានថាអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺថាយើងលុកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយហើយដែលមានការកំណត់កន្លងមកយើងឃើញសាលាវិទ្យាល័យភ្នំពេញបានធ្វើការករណីនេះច្បាស់លាស់ហើយរួមទាំងខេត្តទូទាំងប្រទេសគឺថាអនុវត្តតាមសាលាចរណែនាំមកដូចថាបានគឺថាឲ្យតែកន្លែងណាមាន data គឺត្រូវបិទគប់ភ្លាមដើម្បីធានានឹងការកាត់ផ្តាច់ការចម្លងអបអរជំងឺទៅតំបន់ដរទៀតបាទ
លោកកឹមសន្តិភាពបន្ថែមថាវិធានការបិទគប់នេះកំពុងធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺតំបន់ណាដែលត្រូវអាជ្ញាធររកឃើញថាមានការឆ្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta តំបន់នោះនឹងត្រូវបិទគប់ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការចម្លងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនបុគ្គលដែលបំពេញវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំលែងថ្មី Delta ទៅកាន់តុលាការអ្នកនាំពាក្យអយ្យការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានឃើញសំណុំរឿងរបស់បុគ្គលជាង30នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនមកតុលាការនោះទេ
តោះឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងបានបញ្ជូនមកហើយអានោះខ្ញុំឆែកជូនឃើញអាចដឹងហ្នឹងណាបើមិនទាន់មកទេវានៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់សមាជិកនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបាននិយាយថានៅក្នុងការពង្រឹងវិធានការសុខាភិបាលនឹងរដ្ឋបាលមាត់ចត់សម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនបុគ្គលដែលបំពេញវិធានការរបស់អាជ្ញាធរទៅកាន់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់
3ថ្ងៃហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងបញ្ជូនបាន8កណ្ដោបបន្តបន្ទាប់មកទៀតហើយយកយកមកនេះយើងបញ្ជូនបានដល់2នាក់ទៀតដែល
ទី1អ្នកដែលបើកទីតាំងរបស់ហ្នឹងបំរាមគោចរហើយទៅទៀតភ្ញៀវហើយតកតងនឹងការសម្រាប់យ៉ាងណានេះយ៉ាងណាសូមគោតកតងទៅខាងតឡាការព្រោះនេះតែប្រធានទីបតោគឺផុតដៃសមាជិកគឺយើងបាន
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរបានរកឃើញវីរុសបំលែងថ្មី Delta ចំនួន67ករណីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែសីហាក្នុងនោះមានជាង30ករណីរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងករណីមួយចំនួនទៀតត្រូវបានរកឃើញក្នុងខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងឧត្តរមានជ័យសៀមរាបកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យនិងស្វាយរៀងលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពក៏សម្គាល់ចន្លោះខ្វះខាតមួយចំនួនរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយដំណឹងអំពីវិធានការនានាដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលការនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រឈមនឹងការខាត់ខ្លួននិងពិន័យយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រកាន់យកវិធានការអប់រំជាមុនមុនឈានដល់ការខាត់ខ្លួនឬពិន័យជាប្រាក់នោះលោកក៏បង្ហាញការបារម្ភចំពោះទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋដែលនៅតែចូលចិត្តការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នាដែលជាការបំពានលើបម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាល
គឺដែលសំខាន់បំផុតយើងឃើញថាអ្នកខ្លះដឹងហើយឮហើយនោះនៅតែបំពេញទៅទៀតណាបាទនៅអារឿងឬផាស៊ីនោះហ្មងបាទតែមិនឈប់តែមិនអាចខានបានដូចជាចង់ជួគ្នាដូចជាចង់ផាស៊ីបើគេថាអាជួបជុំនោះវាបញ្ហាហើយអាផាស៊ីនោះមានបញ្ហាហើយនៅតែចង់ជួបជុំនោះតែចង់ផាស៊ីបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលឃើញថាវាមិនគួរនឹងកើតមានចឹងសោះបាទ
គួរបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន588នាក់ក្នុងនោះមានជាង400នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកមិនមែននាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែសីហាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 80,000 នាក់ចំណែកអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន19នាក់ដែលនាំឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបដោយជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់ 1,526 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កីឡាការិនីអាមេរិកកាំងដើមកំណត់មុងបានអ្នកសារមេដាយមាសផ្នែកកាយសម្ព័ន្ធសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
កីឡាការិនីដែលសារមេដាយមាសផ្នែកកីឡាកាយសម្ព័ន្ធនៅកីឡាអូឡ িম্প ិកក្រុងតូក្យូនៅឆ្នាំនេះនាងស៊ូនីសាលីគឺជាក្មេងស្រីដែលមិនចេះអួតខ្លួនឯងទេនេះបើតាមសរសេរយេងថៅម្ដាយរបស់នាងប្រាប់ VA ភាសាលាវអ្នកស្រីបានដឹងទៀតថាដំបូងឡើយនាងត្រូវពុកម្ដាយបញ្ជូនឲ្យទៅហាត់កីឡាដើម្បីជាការលត់ដំខាងវិន័យហើយអាចឲ្យនាងទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនដឹកសម័យថានឹងក្លាយជាជីលីភីបានមេដាយអ្វីពីកីឡាអូឡាំពិកនោះទេកុំថាឡើយដល់ទៅមេដាយមាសនោះ
អ្នកដឹងទេពេលកូនធំឡើងយើងតែងតែមិនចង់ឲ្យកូនកូនរបស់យើងដើរផ្លូវខុសដូចនោះឬធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់យើងតែងតែចង់ឲ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សល្អដូច្នេះយើងតែងតែចង់ស្វែងរកអ្វីមួយដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើហើយឲ្យពួកគេមានវិន័យដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អម្នាក
់អ្នកស្រីថ្លែងដោយយោងដល់មោទនភាពនឹងការអបអរសាទរពីសហគមន៍រដ្ឋមីនីសតាដែលអ្នកស្រីថានឹងមានការដង្ហែនាងពីអាកាសយានដ្ឋានពេលនាងមកផ្ទះវិញកើតនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2003នៅរដ្ឋមីនីសតានាងស៊ុននីសាលីជាកូនគ្រួសារជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសលាវពេលម្ដាយនាងនៅជាកុមារីនៅឡើយអ្នកស្រីយ៉ាងថៅបានប្រាប់ VA ថាកូនស្រីរបស់ចូលចិត្តលេងលោតហក់ផ្លែកដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីយល់ថានាងចូលចិត្តកីឡាអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូននាងទៅហាត់កីឡាដើម្បីបំពេញចំណង់របស់នាងផងនិងដើម្បីឲ្យបានរៀនពីវិន័យកីឡាផងដើម្បីឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អឡើង
So I am super proud, very proud of my daughter. He's very humble and very
ដូច្នេះខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់អំពីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនាងមិនចេះអួតខ្លួនច្រើនទេនាងមិនមែនជាអ្នកនិយាយច្រើនទេនាងជានារីសុភាពរាបសារណាស់ចា
She's very humble, yes.
នាងស៊ុននីសាលីមកពីទីក្រុង Little Canada រដ្ឋ Minnesota ជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់ម៉ោងទី1ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុមកីឡាអូឡ িম ពិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងផ្នែកកាយសម្ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែកក្កដានាងបានរសារគេឈ្មោះជ័យលីភីមេដាយមាសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2004ដោយកីឡាករនីដូចជានាងខាលីនាងណាទៀនាងកាប៊ីនិងនាងស៊ីម៉ូនជាដើមជ័យលីភីរបស់នាងបានកើតឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រកួតរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពីកីឡាករនីខាងកាយសម្ព័ន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះគឺនាងស៊ីម៉ូនបាយបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីការប្រកួតដោយសារនាងមានសម្រដីនិងអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលនេះនាងស៊ីនីសាអាយុ18ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាលពីឆ្នាំ2019នាងសុនីសាបានខិតខំប្រឹងប្រែងហាត់និងប្រកួតរហូតបានក្លាយជាកីឡាករនីដ៏ឆ្នាំលំដាប់ទី2ខាងកាយសម្ព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីនាងស៊ីម៉ូនបាយក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកវិញ្ញាសាកាយសម្ព័ន្ធនេះនាងរេបេកាអនរ៉ាដេមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលបានទទួលមេដាយប្រាក់ដែលជាលំដាប់ទី2ហើយនាងអេនជេលីណាមែលនីកូវ៉ាមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធដែលជាលំដាប់លេខ3គេបានរំពឹងថាការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិវត្តជំងឺ COVID-19 នេះនឹងមានលទ្ធផលដែលមិនអាចគិតស្មានជាមុនបានហើយសម្បីតានាងសុនីសាខ្លួនឯងក៏បានរំពឹងថានាងអាចឈ្នះបានជើងឯកស្ត្រីខាងកីឡាកាយសម្ព័ន្ធនេះដែរនាងសុនីសាលីបាននិយាយថានៅពេលមកប្រកួតនេះនាងមិនដែលបានគិតថានាងអាចប្រកួតបានមេដាយមាសទេនាងគិតថាអាចយកបានត្រឹមតែមេដាយប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះនាងសុនីសាលីនឹងចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Auburn នៅខែសីហានេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនមើលឃើញពីអនាគតមិនល្អនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយទទូចឲ្យធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្នុងគណៈខួបលើកទី30នៃទិវាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជិតឈានមកដល់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានដើរប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពួកគេទទូចឲ្យពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញលោកម៉ែនកំសេនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានទទូចជាថ្មីដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាកាន់តែខ្លាំងដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសន្និសីទតាមអនឡាញដែលរៀបចំដោយមហាសន្និបាតខ្មែរអេនីសមុទ្រកាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលផ្ដោតលើទុកភ័យយន្តរាយនិងការស្រោចស្រង់ក្រុមសកម្មជនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការដោះថយក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងបានឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងឯកបកដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលធានាឲ្យមានរបបនយោបាយពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានយន្តការច្បាប់ជាច្រើនដែលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិអាចយកមកប្រើប្រាស់បានក្នុងនោះមានច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នដែលមានដូចជាកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលជាការបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងច្បាប់ Magnitsky ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2012និងបានយកមកប្រើដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើបុគ្គលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានហៅយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិដែលមាននេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបូកឬ PPA Plus លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំថា
ឥឡូវនេះពួកយើងសមាគមមកក្រុមធំបានយល់ថា PPA Plus PPA Plus នេះគឺថាយើងអាចប្រើ Upcore កាលពី PPAមកនឹងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតហើយនឹងច្បាប់ផ្សេងទៀតរួមគ្នាទៅយើងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិចូលទៅហើយសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរយើងមកយើងមានអបកោច្រើន
ទន្ទឹមគ្នានោះដែរសកម្មជនក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវអប់រំខ្លួនដោយស្វែងយល់ពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនេះផងដែរលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបន្ថែមទៀតថា
យើងត្រូវដឹងអំពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងកិច្ចការសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយសិទ្ធិនយោបាយនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចគេទៅច្បាប់នោះវាមិនវែងប្រមាណដូចយើងថាអញ្ចឹងហើយ 11 57 7យ៉ាងនេះទៅយល់ទៅពេលគេរំលោភសិទ្ធិយើងយើងដឹង
របបនយោបាយនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅចុងឆ្នាំនោះនឹងបានចាប់ប្រធានគណៈបកដាក់ពន្ធនាគារដែលនាំឲ្យមន្ត្រីនិងសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានជាច្រើនរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសសកម្មជននយោបាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសហជីពមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយគ្មានគូប្រជែងដែលមានសក្តានុពលមាត្រាទី15នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធានាឲ្យមានការគោរពនិងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសហត្ថលេខីត្រូវជួយធានាឲ្យមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវដោយរារាំងមិនឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយក្នុងអតីតកាលដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងរបបខ្មែរក្រហមដែលចិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការវិវត្តចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យសកម្មជនយល់ថាក្តីសង្ឃឹមលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបើកចំហប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានក្លាយជាក្តីស្រមៃមួយប៉ុណ្ណោះលោកចៅសុផលអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំថា
បើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីឆ្នាំ2017មកដែលមានការបំបត្តិអង្គការប្រជាធិបតេយ្យដូចជាអង្គការ NDI បំបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំបត្តិបកប្រឆាំងហើយរហូតដល់តាអាចត្រួតត្រាជាឯកបកយើងអាចសន្និដ្ឋានថាប្រទេសយើងនឹងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរបបផ្ដាច់ការ
ក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំនេះមានករណីឃាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលជនរងគ្រោះជាមេដឹកនាំសហជីពអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកការពារបរិស្ថាននិងតារាចម្រៀងជាដើមប៉ុន្តែអញ្ញាធរកម្ររកឃើញឃាតករពិតប្រាកដមកផ្ដន់ទាទោសណាស់នេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់ក្រុមអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំលោកចៅសុផលយល់ថាក្នុងខណៈពេលនេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញមតិដោយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែយកសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីវិធានការក្នុងពេលមានជំងឺ COVID-19 មកផ្សាយដោយមិនបានធ្វើឲ្យលោកសប្បាយចិត្តក៏ត្រូវចាប់ដាក់គុកផងដែរលោកចៅសុផលបានបន្ថែមទៀតថា
ការចាប់នឹងស្តៀងសម័យពលពុតហ្នឹងណាព្រោះបើយើងជាអ្នករងគ្រោះយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងដល់វេនយើង
សកម្មជនសាគមយល់ថាពេលវេលាចិត្តអស់ហើយក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យវិលមកដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញពួកគេស្នើឲ្យសាគមខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើសកម្មភាពព្រមគ្នាដើម្បីជួយដល់សកម្មជននានាដែលបានក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកខាសរ៉េនអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីមពេចដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅរដ្ឋ Washington បានស្នើសុំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអះអាងថាគ្រប់គ្រងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគូហ៊ានក្រោកឈរនិងបញ្ចេញមតិដើម្បីការពារសកម្មជននានាដែលរងទុក្ខបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលលោកសារ៉េនបានរិះគន់ថារដ្ឋការតវ៉ាកន្លងមកនឹងការធ្វើបាបជនរងកម្រមានគណបកនយោបាយណាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងពួកគេណា
កន្លែងទៅនឹងបើបង្ហាញយើងឃើញថាយើងជាខ្មែរហ្នឹងខ្វះការសាមគ្គីរួមរងជាកម្លាំងដើម្បីការពារសិទ្ធិតីរបស់យើងនឹងសេរីភាពរបស់យើងនឹងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគាត់ចង់ធ្វើអីក៏បានដែររ
បាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកដែលទើបចេញផ្សាយនៅចុងខែមីនាឆ្នាំនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីទេ រីឯក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយមិនអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានដោយសេរីទេជាពិសេសក្រុមណាដែលរដ្ឋាភិបាលជឿថាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយប្រឆាំងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាថាក្នុងឆ្នាំ2020ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកទោសឬអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នាក់ក្នុងនោះចំនួន23នាក់ជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងនេះជាង80នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2019ត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំក្រោយពីត្រូវចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនវិញនៅពេលណាក៏បានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្នុងចំណោមការជួបជុំតវ៉ាចំនួន185ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺអាជ្ញាធរបានរឹតបន្តឹងចំនួន53និងបញ្ឈប់ចំនួន21ប៉ុន្តែស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវបានចោទថាបាតុកម្មមួយចំនួនគឺធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់និងចាត់ទុកថាគឺជាបាតុកម្មស៊ីឈ្នួលដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធតុលាការឬរំខានដល់សន្តិភាពសាធារណៈនឹងពមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មបានប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែកក្កដាសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាបញ្ចូលគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយផងដែរលោកយ៉ាប់កំតឹងនៃសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបន្ថែមថា
ហើយបើអ្នកខ្លះទៅបង្កើតជាគណៈបកអញ្ចឹងសូមដាក់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចូលក្នុងគោលនយោបាយផងដែរដើម្បីឆ្នះឆ្នោត
លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាបរិយាកាសនយោបាយដោយបច្ចុប្បន្នពិបាកធ្វើឲ្យគណៈបកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងបន្តជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថា
យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានការទ្រង់ទ្រាយពេញលេញត្រឹមត្រូវស្របតាមកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងទោះបីយើងធ្វើទៅពីខាងក្រៅវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានជំនឿថាទៅពេលមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានប្រែប្រួលនិងផ្លាស់ប្ដូរបាទ
គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា HR 4686កាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្ទីវឆាបតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអូហាយូនិងជាអ្នកស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើងបានចាត់ទុកថាទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ទុយនឹងអ្វីដែលបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA The Voice of America
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំចិត្តផ្តាច់ជំនួយសិក្សារបស់និស្សិតយោធាខ្មែរ6រូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួននិយាយថាការបាត់បង់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតយោធាកម្ពុជានៅអាមេរិកគឺជាសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែគិតរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលជាក់លាក់និងទៀងទាត់មួយសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តាច់ដង្ហើមអាហារូបករណ៍និស្សិតយោធាកម្ពុជា6រូបផ្ដើមឲ្យមានការពិភាក្សាឬការបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្រាប់ការបញ្ជូននិស្សិតរបស់ខ្លួនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្ដាច់អាហារូបករណ៍ដោយសារតែកម្ពុជាបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកម្ពុជាកាត់បន្ថយកិច្ចសហប្រតិការឬផ្នែកជាច្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាប្រពៃណីក្នុងវិស័យកងទ័ពប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតទាំងនោះបន្តការសិក្សាបានបើសិនជាពួកគេអាចរកថវិកាបង់ថ្លៃសិក្សាបានឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង់ថ្លៃសិក្សាដោយសារតែពួកគេបានខិតខំសិក្សានិងមានលទ្ធផលល្អ និស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅកម្ពុជានិយាយថាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែររៀបចំបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដែលបើកផ្លូវដល់និស្សិតឲ្យបានចេញទៅរៀនជំនាញចាំបាច់ដែលពួកគេជ្រើសរើសនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាជំនួសឲ្យអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការបរទេសការនេះដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងបានដើម្បីការមដុះមដាលធនធានមនុស្សនិងបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារកញ្ញាម៉ៅដាណែតអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចរៀបចំកិច្ចចាប់ធ្វើការខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់អាចធ្វើបានព្រោះអីទៅរៀននៅសាកលហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាយើងទាល់តែបញ្ជូនសិស្សមកឲ្យគាត់អ្នកទៅបើសិនយើងមានសិស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមែនបើសិនជាគាត់ចាំបន្តបដាលឲ្យទៅគាត់អាចរៀបចំបានខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង
កញ្ញាដាណែតធ្លាប់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា Fulbright ក្នុងឆ្នាំ2020កញ្ញាដាណែតលើកឡើងថាការកាត់ផ្តាច់ភ្លាមៗនៃអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតយោធាកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកបង្កឲ្យមានការបារម្ភថាវិធានការស្រដៀងគ្នានេះអាចកើតឡើងលើកម្មវិធីជំនួយអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកម្មវិធី Fulbright នោះដែរដោយសារបញ្ហានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរកំរកោសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិស្សិតកម្ពុជាដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន742នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 8.3% ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ដែលមានចំនួន685នាក់នេះបើតាមស្ថិតិរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួនជាង900នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍ដែលមានប្រភពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅសិក្សាក្នុងកម្មវិធីមានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានសញ្ញាបត្រអាហារូបករណ៍ទាំងនោះបានមកពីប្រភពជាច្រើនក្នុងនោះក៏បានដោយផ្ទាល់ពីសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទូយ៉ាងមានស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជា35នាក់បានអាហារូបករណ៍ពីអង្គការ She Can ចំណែកកម្មវិធី Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់មូលនិធិដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន4នាក់ឲ្យកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិង9នាក់ទៀតនឹងត្រូវចេញទៅសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំ 2021-2022 នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chad Rodi Meyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានវិធានការលើកម្មវិធី Fulbright ដោយដែលអាមេរិកបានធ្វើទៅលើនិស្សិតយោធាកម្ពុជានោះទេបើសិនជាកម្ពុជាខកខានមិនបានដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថ្លែងក្នុងអ៊ីមែលមួយថាយើងទន្ទឹងស្វាគមន៍ទទួលនិស្សិតកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតក្រៅពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតកម្ពុជាបានប្រកួតប្រជែងគ្នាយកអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានអាហារូបករណ៍ Chevening របស់ចក្រភពអង់គ្លេស Civil Society Award របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Open Society នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Australia Award របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំដែល VOA ទទួលបានកាលពីដើមខែកក្កដានិស្សិតកម្ពុជាចំនួន 19,546 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 4,228 នាក់បានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចំនួន32នៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកក្រោមក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានសហការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាពួកគេបានសិក្សាជំនាញតាំងពីកម្មករជំនាញជាងអគ្គិសនីសំណង់សុខាភិបាលរហូតដល់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយោធានិងគ្រប់គ្រងជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់រៀបចំឲ្យមានកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដោយអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឬសម័យរដ្ឋកម្ពុជានោះឡើយដោយទុកលទ្ធភាពឲ្យគ្រួសារដែលមានធនធានទូទាំងប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញការសិក្សាអប់រំលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាជាផលលំបាកមួយដែរនៅពេលដែលរដ្ឋបើកវិស័យឯកជនឲ្យពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងតែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពគេអាចបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានតែពលរដ្ឋ មានលទ្ធភាពមានភាគរយតិចណាបុរដ្ឋជាច្រើនពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានទេ
លោកសង្កេតឃើញថាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានថៃនិងវៀតណាមបានរៀបចំឲ្យមានអាហារូបករណ៍រដ្ឋដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមន្ត្រីឬនិស្សិតអាចចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានការបំពេញជំនាញនិងបន្តយកមុខវិជ្ជាសិក្សាដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់និស្សិតនិងមន្ត្រីទាំងនោះលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកក្កដានេះថាផ្ដើមចេញពីស្ថានភាពល្អកកនៃការកាត់ផ្ដាច់អាហារូបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរពិចារណាលើការបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតឬមន្ត្រីឆាខ្មែរទៅសិក្សាជំនាញជាក់លាក់មួយនៅក្រៅប្រទេសលោកយ៉ងគឹមអេងបានបន្ថែមថា
ជាធម្មតាគឺបើយើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺដែលមានដែលទីដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការរៀបចំកម្រិតតម្រងធនធានមនុស្សឲ្យបាទដើម្បីឲ្យយើងរុញការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យដើរលឿនមែនទែនហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់បាទត្រូវតែយើងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់យើងឲ្យត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងទល់ដែរបាទ
និស្សិតខ្មែរទាំង6រូបដែលបាត់បង់អាហារូបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោក West Point ចំនួន2រូបបណ្ឌិតសភាទ័ពអាកាសចំនួន2រូបកងទ័ពជើងទឹកចំនួន1រូបនិងឆ្មាំសមុទ្រចំនួន1រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់និស្សិតនិងមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលចេញថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេរហូតដល់ចប់លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយថាវាអាចជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនចង់ចេញលុយច្រើននោះបានចំណាយលើថ្លៃសិក្សានៅសាលាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីសុផលយល់ស្របថាដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញថ្លៃអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលខ្ញុំភ័យព្រួយនោះគឺអាហារូបករណ៍នោះអាចត្រូវគេកេងបន្លំដើម្បីគ្រប់គ្រងកូនចៅនៃអ្នកមានអំណាចនិងលុយកាក់ដើម្បីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនៃគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅដើមសម័យសង្គមរាជនិយមរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងទសវត្ស1950និង1960រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតខ្មែរឲ្យទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើជំនាញដែលកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសាងសង់និវេសនដ្ឋានសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងផងដែរលោកឡៅមង្ហៃនៃវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពខុសពីមុនលោកថ្លែងថាខ្ញុំលើកឡើងអំពីការចាំបាច់បញ្ជូននិស្សិតទៅរៀនបរទេសជាមួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំមួយរូបសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយអត់ការប្រាក់ពីធនាគារពិភពលោក100លានដុល្លារដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតចំណានឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រោះបរទេសគេមិនសូវឲ្យអាហារូបករណ៍ឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាទាំងពីរនេះទេចម្លើយគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសក្នុងកិច្ចសហប្រតិការជាមួយដៃគូប្រទេសជាមិត្តហើយពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រេចបញ្ជូននិស្សិតជាឯកតោភាគីប្រសិនបើប្រទេសសមីព្រមទទួលលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
លោករដ្ឋាភិបាលលោកគិតហើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងមានការខ្វះខាតថវិកាអញ្ចឹងទេបានមកចំនួនណាហ្នឹងគឺថាយើងបញ្ជូនទៅដោយឯកឯកតោភាគីបងណាឲ្យតែភាគីមិត្តនេះវាទទួលតែមួយចំនួនទៀតគឺយើងសុំអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសដៃគូជាមិត្តដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយឬស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18នេះគេយកព្រមស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹង
និស្សិតដែលបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការងារខ្ពង់ខ្ពស់ជាច្រើននៅពេលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកស្រីអោវ៉ាន់ឌិនជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកកៅរតនៈប្រធានអគ្គិសនីកម្ពុជាជាដើមក៏មានអ្នកខ្លះបន្តស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសទី2របស់ពួកគេក្នុងនោះមានលោកអ៊ុងជិនណារី ជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិម្នាក់ដែលទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសមាជិកភាពពេញមួយជីវិតនៅបណ្ឌិតសភាអាមេរិកាំងសម្រាប់សិល្បៈនិងអក្សរ American Academy of Arts and Letters លោកអងចិនណារីធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីមូលនិធិ Asia Foundation និងអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈតន្ត្រីនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែពិចារណាបន្តឱ្យមានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋសម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសលោកចិនណារីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំថាគួរដែរខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយចំទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងខាងក្នុងធ្វើរបៀបម៉េចក៏ប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានទេគួរដែរបាទគួររៀបចំដែរឲ្យមានទៅតាមសាខាគ្រប់អញ្ចឹងទៅណាដើម្បីដូចថាសុខយើងខ្វះអីយើងចង់ develop ទៅថ្ងៃក្រោយទៅមានស្អីយើងទៅអញ្ចឹងណាមួយទៀតខ្មែរយើងមកបង្រៀនទៅរៀនសុខគេហើយចូលមកសុខខ្មែរយើងបង្រៀនប្រហែលជាមានរបៀបបច្ចេកទេសផ្សេងខ្ញុំថាល្អដែរពីព្រោះថាសុខឥឡូវយើងមិនតែរួមតែម្នាក់ឯងណាយើងត្រូវមានការ friendship មាន exchange គប់សាខាបាទគប់សាខារបស់បាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការបារម្ភពីការកាត់ផ្តាច់ចំនួនអាហារូបករណ៍បន្ថែមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធី Fulbright ឬកម្មវិធីជំនួយអប់រំផ្សេងទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាថ្លែងថាប្រទេសនៅលោកសេរីផ្សេងទៀតអាចនឹងយកលំនាំតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យអប់រំនេះដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាដែលខ្សត់ធនធានបាត់បង់ស្ពានឈានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតខ្មែរបានទៅសិក្សាជាការចាំបាច់នឹងត្រូវធានាដំណាលភាពនឹងការប្រកួតប្រជែងអ្នកស្រីមូសុខួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាថវិកាជាកញ្ចប់នេះត្រូវតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែការកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះឲ្យមានដំណាលភាពពិតប្រាកដអត់មានអំពើពុករលួយអត់មានកាក់ពួកហើយមិនមែនសម្រាប់តែឲ្យតែឲ្យកូនអ្នកដែលមានមកភ្ជាប់បាយទៅហើយទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាជាទូទៅក្រសួងអប់រំនិងយុវជនកីឡាបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងលើកទឹកចិត្តសិស្សនិស្សិតស្ដីពីឱកាសអាហារូបករណ៍ជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិតាមយន្តការដែលមានស្រាប់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទន្ទឹមនឹងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នគឺស្ថានសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតមិត្តលោកបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថាឱកាសអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ដែលសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទទួលបានមានទួលនាទីសំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពមូលធនមនុស្សដែលចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនិងមន្ត្រីការកម្ពុជាឲ្យទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងបណ្ឌិតជាដើមក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ចិនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន185នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះចិនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាង3000នាក់នេះបតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរប៉ុន្តែនិស្សិតកម្ពុជាដូចជាកញ្ញាម៉ៅដាណេតមើលឃើញថាឱកាសសិក្សានៅប្រចាំប្រទេសអាចជួយបើកចំហគំនិតនិងឱកាសច្រើនជាងកញ្ញាកំពុងសម្លឹងរកមើលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសអង់គ្លេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.